ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξες ο Θεός ημών, δόξες η Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα της αμέλειας, η οποία πολεμά κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην πνευματική ζωή. Και βέβαια όχι μόνο στην πνευματική ζωή, σε κάθε μορφή ζωής και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, η αμέλεια είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας. Και ένας αμελής άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να προοδεύσει τη ζωή του και στην κοσμική ζωή, πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή χρειάζεται και θέλει πολύ επιμέλεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο 20ο κεφάλαιο, μας μιλά για το πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και μας είπε την προηγούμενη φορά αρκετές συμβουλές μέσα από την δική του πείρα, και εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι αυτή η αμέλεια δεν είναι απλώς ότι μας κάνει να αφήνουμε πράγματα μισοτέλειωτα και πράγματα έτσι ξεχαρβαλωμένα πράγματα, να μην μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρα στα έργα μας, αλλά έχει και ένα πνευματικό νόημα. Η αμέλεια όταν κυριαρχίζει στον άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι σαν ένα φαρμάκι, σαν ένα δηλητήριο που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου και κάνει τον άνθρωπο να αποστρέφεται κάθε πνευματικών κόπων και κάθε πνευματική εργασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δεν θέλει. Και μόνο που σκέφτεται ότι θα πάει να κάνει κάτι το πνευματικό, να εργαστεί κάπως πνευματικά, να μπει σε μια πνευματική σειρά, αντιδράει ο ψυχικός του οργανισμός, αντιδράει, γιατί έχει υποστεί αυτήν την δηλητηρίαση, αυτήν την άρκη, η οποία προέρχεται από το θανατηφόρο δηλητήριο της αμέλειας. Μας λέγει όμως και κάποιες άλλες συμβουλές ο Άγιος Νικόδημος, και επειδή είναι σημαντικό το θέμα αυτό της αμέλειας και όλους μας πιάνει δυστυχώς και ταλαιπωρούμαστε με αυτήν, γι' αυτό ας προσπαθήσουμε και σε αυτήν τη συνάντηση να δούμε τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος μέσα από τη μικρή του πείρα, από τη μεγάλη του πείρα μάλλον, και την Αγία πείρα την οποία είχε. Λοιπόν, λέγει, «Εσύ αδερφέ μου πρέπει να σκέπτεσαι πολλές φορές ότι μία μόνον ανύψωση του νους των Θεών και μια μεταπεινή γονικλητική μετάνοια στη γη που γίνεται στο όνομα αυτού του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, και ότι κάθε φορά που αφήνουμε την αμέλεια και βιάζουμε τον εαυτό μας σε επιμελή έργα, οι άγγελοι μας φέρνουν στη Βασιλεία του Θεού στέφανον ένδοξης νίκης. Και ότι αντίθετα στους αμελείς όχι μόνο δεν έχουν στεφάνια χάριτος, αλλά φεύγουν από αυτούς και οι χάροι που είχαν δοσμένοι από τον Θεό και στερούνται της Βασιλείας του Θεού». Μας λέγει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος ένα λογισμό που μπορεί να κινήσει λίγο την ψυχή του σε επιμέλεια. Να σκέφτεσαι, λέγει, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μόνο μια απλή κίνηση του μυαλού μας σε ώρα η οποία βρίσκεται σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε πτώση είναι ο άνθρωπος, όταν είναι έτσι σε πτώση, και μόνο μια ανύψωση του νους των Θεών που γίνεται στο όνομα του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και είναι σημαντικό, παιδιά, επειδή είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο και έχουμε όλοι πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές φροντίδες και πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές ευθύνες, είναι σημαντικό έτσι στην διάρκεια της ημέρας μας να έχουμε αυτήν την έγνοια μας να στρέφουμε το νου μας προς τον Θεό. Έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και για 5 δευτερόλεπτα, έστω και για να πούμε 1, 2, 3 φορές να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται μες στη θάλασσα, αλλά βγάζει το κεφάλι του έτσι κατά διαστήματα απ' έξω, παίρνει λίγη αναπνοή και μετά πάλι πάει από κάτω. Θα αντέξει, ελπίζομαι να μην πνιγεί βέβαια. Το ίδιο πράγμα μοιάζουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές ευθύνες και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε το μυαλό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ούτε και ανήκουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Αλλά όμως, όπως και αν έχει το πράγμα, το νου μας μπορούμε να τον κυβερνήσουμε και μπορούμε να τον στρέψουμε έτσι κατά διαστήματα προς τον Θεό. Και όσες δυσκολίες και αν έχει ο άνθρωπος, όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, είναι πράγματι σαν να παίρνει μια μεγάλη αναπνοή, μια μεγάλη ξεκούραση, μια ναχτίδα φωτός. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, εμνήσθην του Θεού και υφράνθην. Εθυμήθηκα τον Θεό, λέγει ο προφήτης, και εφράνθηκα, εξεκουράστηκα. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες και δύσκολες καταστάσεις και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, είναι σαν ένα ηρεμιστικό, ας πούμε, δραστικό ηρεμιστικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ηρεμεί και παίρνει δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Και όταν έχει απορία ο άνθρωπος και έχει δυσκολία, φωτίζεται ο νους του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Όταν έχει δύσκολα πρόσωπα και πράγματα, παίρνεις μια άνεση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Αλλά και όταν έχουμε τον εαυτό μας που μας ταλαιπωρεί και μας θλίβει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προδίδει πολλές φορές ο εαυτός μας με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, τότε η επίκληση του ονόματος του Χριστού μας είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά. Όπως όταν ένας άνθρωπος έχει μια πίκρα μεγάλη και γευτεί, ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, κάτι ευχάριστο, ακούσει κάτι όμορφο, φύγει από εκείνη τη βαβούρα όλη την οποία βρίσκεται, πολύ περισσότερο όταν στρέψει τον νου της στον Θεό. Όταν δεν βρίσκεται σε αμέλεια, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να παρακινεί τον εαυτόν του άνθρωπος, να παρακινεί τον εαυτόν του με καλούς λογισμούς και να σκέφτεται ότι είναι σημαντικό πράγμα να προσευχηθεί, ας πούμε. Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος Νικόδημος ότι και μια ευχή να κάνεις μόνο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που κάποιος μοναχός ερημίτης έπεσε σε μεγάλη αμέλεια. Τον επολέμησε πάρα πολύ αυτή η αμέλεια και παρεδόθηκε στην αμέλεια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί, προσπαθούσαν και οι πατέρες, οι γείτονές του να τον βοηθήσουν, δυσκολευόταν. Πήγε ένας σοφός αβάς, ένας σοφός γέροντας και του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες και πάρα πολλές θλίψεις. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μία ευχή την ημέρα, να λες μία ευχή για μένα την ημέρα? Τον ελυπήθηκε εκείνος ο αμελής, λέει, τώρα εγώ να κάνω μια ευχή για σένα πάτερ μου, αλλά τέλος πάντων μια ευχή να κάνω. Έκαμε μια ευχή, είπε ξέρω εγώ μια προσευχούλα εκεί για τον γείτονά του, τον μοναχό. Πήγαινε τον άλλη εβδομάδα, του λέει, ξέρεις, πολύ ωφέλεια βρήκα από εκείνη την ευχή που έκαμες. Εν τες κάνεις δύο. να κάνεις δύο ευχές την ημέρα για μένα. Εντάξει, πήρε θάρρος κι ο άλλος, σου λέει, αφού βρήκε και ωφέλεια, κάτι θα έγινε. Τις έκαμε δύο. Πάει την μεθεπόμενη εβδομάδα, του λέει, τι να σου πω, μεγάλη ωφέλεια, δεν τις κάνεις τρεις. Και μετά μπήκε και εκείνος σιγά σιγά σε μεγάλη πνευματική εργασία. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τη μηχανή που άμα είναι παγωμένα τα λάδια της, όπως τώρα παγώνουν τα αυτοκίνητα μας. Τα αυτοκίνητα σας μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά ξέρω από που περιμένω να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, τι είναι ξεκινά. Δεν ξέρω να οδηγώ, δεν έμαθα. Σαν τα παγωμένα λάδια της μηχανής που θέλει ώρα για να ζεσταθεί, να ξεκινήσει το μηχάνημα. Άμα ξεκινήσει όμως, μετά σιγά σιγά πάει στον προορισμό του. Κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές λέει στου εαυτού σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήκω τώρα με την τηλεόραση, πήγαινε, κάνει καμιά προσευχή. Εντάξει, να πάω, κοιμάσαι, ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς. Εν τεράσεις με την τηλεόραση να φύγεις. Σε αφήνει η αμέλεια να πάει να κάνεις. Εάν όμως προσπαθείς λίγο περισσότερο και πεις εντάξει, να πάω για ένα λεπτό και να έρθω. Να πω μια μικρή προσευχή και να έρθω πίσω. Αρχίζοντας την προσευχή ο άνθρωπος, τότε σιγά σιγά γλυκαίνεται η ψυχή του και ξεπαγώνουν τα λάδια του, τα πνευματικά του λάδια και παίρνει μπρος τη μηχανή. Αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε έργο του ανθρώπου στο οποίο πολεμείται από την αμέλεια. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να σπρώξει λίγο τον εαυτόν του, έστω και κάτι λίγο, κάτι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε πριν χρόνια πολλά, όχι στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος Στανίμου, και προσπαθούσα να τον πείσω να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε νύχτα πριν κοιμηθεί. Πω, με τίποτα. Λοιπόν, λέω του, κοίταξε να δεις κάτι. Άμα σου πέσει κάτι χαμένο, το πιάνεις. Λέει, βέβαια. Πες ότι έσκυψε να βγάλεις τα παπούτσια σου. Αφού σκύβεις που σκύβεις, πες και το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Κάθε παπούτσι που βγάζεις, πες ένα Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Έχει δύο. Αν σου πέσει, ξέρω εγώ, και τίποτε άλλο κάτω, πες ακόμα έναν, δεν γίνουν τρία. Επία είπα σε έναν άλλον, λέει μου, κοίταξε τώρα το Πάσχα, πόσες μέρες είναι να νηστέψουμε. Λέω του 40. Λέει 40, ούτε το σκεφτείς. Λέω εντάξει, νήστεψε και τρεις μέρες και βλέπουμε. Κοντά στις δυο έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις, οι τέσσερις έγιναν πέντε. Σιγά σιγά κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο σωματικό μας, στη σωματική μας υπόσταση, όταν καθίσουμε και αφηθούμε μέσα στην αδράνεια και μέσα στην αμέλεια, παραδιδόμαστε. Θέλει έναν κόπο, μια βία να αγερθεί ο άνθρωπος πάνω και να αρχίσει να εργάζεται και σωματικά. Πολύ περισσότερο να αρχίσει να εργάζεται πνευματικά και να έχει καλού λογισμού, να σκέφτεται ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να προσκυνεί τον Θεό και να προσεύχεται στον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Είναι τιμιότερο, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ξέρετε παιδιά, σας είπα κι άλλες φορές, ότι όλοι οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε ήταν πολύ επιμελείς άνθρωποι, πάρα πολύ επιμελείς. Και από την πολλή επιμέλεια που είχαν έφτασαν στα μεγάλα μέτρα της αγιότητος. Τόσο επιμελείς και προσεκτικοί που πολλές φορές παραβίαζαν ακόμα και τους νόμους της φύσεως και τους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας Ρουμάνος, ο γερο Ενόχ. Το συνόδευα μία φορά στο νοσοκομείο, εντάξει, θα έχετε ακούσει την ιστορία του, που ήταν να πεθάνει, δεν ξέρω τι είχε με το στομάχι του, κάτι είχε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον συνόδευσα εγώ γιατί δεν ήξερε, δεν είχε βγει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρήκε στη Δάφνη και με παρακάλεσαν να τον συνοδεύσω να τον πάρω στο νοσοκομείο. Τον πήρα στο νοσοκομείο, πάμε εκεί στο γιατρό, εξάπλωσε με τα ρούχα του, με τα ράσα του έτσι κουμπωμένος, σαν τον πεθαμένο κουβαλή τα χέρια του στο στήθος του, και περίμενα να τον εξετάσει ο γιατρός έτσι. Του λέει ο γιατρός, πάτερ μου, του άνοιξε το ράσο σου, ξέρω εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων δεν έβγαζε το ράσο του, δεν έβγαζε το σκούφο του, λέει ο γιατρός, δεν μπορώ να εξετάσω. Μπήκε μέσα, πήγε στο πνευματικό του, του είπα ότι πονούσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Του λέει ο πνευματικός του, πάτερ ενόχεις μεγάλη υπερηφάνεια. Εδώ ο Χριστός πάνω στο σταυρό βγήκε γυμνός για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ δεν άνοιξες το σωστικό σου, σε εξετάσει γιατρός. Να πάει να ταπεινωθείς και να κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός. Τέλος πάντων βγαίνει δεύτερη φορά έξω. Πάλι τον παίρνω εγώ έξω, πήγαμε στο νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από εκείνα τα οποία η μισή ήταν μέσα στο νοσοκομείο και η μισή ήταν από έξω από το νοσοκομείο, μέσα στους διαδρόμους και μέσα στους διάφορους. Μας έβαλα σε ένα κρεβάτι, του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, μην κινηθείς καθόλου, μην κινηθείς. Να μείνεις στο κρεβάτι, να μείνεις έτσι, διότι δεν πρέπει να κινηθείς, είσαι επικίνδυνος, να πεθάνεις. Δεν απαντούσε ο παππούς. Δεν απαντούσε, μόλις έφυγε ο γιατρός, απρίφυγε ο γιατρός, μου λέει, πηγαίνεις να μου φέρεις 2-3 εφημερίδες. Λέω, μα αφού δεν ξέρεις ελληνικά, φέρε μου εφημερίδες, εγώ θέλω εφημερίδες. Να πάω να του χωράσω 2-3 εφημερίδες, να του φέρω, και ήθελε 2-3 μάλιστα, δεν τον έκανε μια. Ελληνικά δεν ήξερε. Λέω, τι θα δεις στις εφημερίδες, φωτογραφίες, τι θα δεις. Τις πήρα, τις έβαλε εκεί κάτω από το κρεβάτι του και μου λέει, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Λέω, εντάξει παππού, θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Έφυγα, βγήκα λίγο στο διάδρομο. Μόλις είδαν ότι έφυγα και δεν ήμουν εκεί και άλλοι κοιμώντου στον θάλαμο, πετάγεται από το κρεβάτι, απλώνει τις εφημερίδες κάτω στο δάπεδο και άρχισε να κάνουν μετάνοιες. Άρχισε να κάνουν σταυρών του και κάνουν μετάνοιες. Πολύ γρήγορα, 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 γρήγορα. Έτρεξα, εγώ λέω, παππού, τι κάνεις εκεί. Λέει, τι κάνω. Λέω, τι κάνεις, δεν είπε για το να μην ταράξεις, να μην κουνηθείς. Μπρε, λέει, αυτός δεν ξέρει καλά ελληνικά. Το γιατρό είναι μασόνος. Δεν ήξερε, λέει, ότι εγώ είμαι καλόγερος, πρέπει να κάνω μετάνοιες απόψε. Λοιπόν, ο καημένος ο παππούς, τόση μεγάλη ακρίβεια είχε, ακόμα και άρρωστος, και οι γεραντάδες μας και όλοι οι πατέρες είχαν μεγάλη ακρίβεια. Δεν άφηναν την αμέλεια, δεν άφηνα την αμέλεια ούτε να τους προσεγγίσει. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι που βέβαια δεν λογάριαζαν και τον εαυτόν τους και βίαζαν τον εαυτόν τους. Ήταν βιαστές άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Χριστός, παιδιά, ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστή αρπάζωση αυτή έχει έτσι πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μην χαρίζεται στον εαυτόν του. Να μάθει να επιβάλλεται στον εαυτόν του για να κάνει με επιμέλεια τα έργα του. Βέβαια με διάκριση, δεν είπαμε να διάκριτα πράγματα. Αλλά όχι με φιλαυτία να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, την καλοπέρασή μας και την, να μην χαλάσουμε το χουζούρι μας. Αλλά με φιλοπονία, να έχουμε την φιλοπονία. Να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την εργασία και την σωματική και την πνευματική. Αυτή η προσπάθεια να μπει κανείς σε ένα πρόγραμμα, έστω και μικρό πρόγραμμα. Οι πατέρες λένε μην αρχίσεις με μεγάλα πράγματα. Άρχισε με μικρά. Μικράν εργασίαν και μένουσαν, λένε οι πατέρες. Να κάνεις μικρά πράγματα αλλά μόνιμα, σταθερά. Και σιγά σιγά θα πας και στα μεγαλύτερα. Ενώ αν αρχίσεις από πολύ μεγάλα, μπορεί να μην μπορέσεις να τα κρατήσεις και να χαμηλώνεις μετά και να πέφτεις κάτω-κάτω, που αυτό δεν σε βοηθά. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον άνθρωπο που με φιλότιμο και με φιλοπονία αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αποδέχεται με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ χάρη ουράνια, και γίνεται πραγματικά η ψυχή του χώρος που ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του. Και όταν ο Θεός μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ξεπερνά όλα όσα είναι γύρω του. Θυμάμαι μια φορά σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διήρκεσε 18 ώρες. Σκεφτήκατε 18 ώρες να είσαι σε μια αγρυπνία. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός. Τι καθόταν, στεκόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Στεκόταν δίπλα μου ένας μοναχός. Δεν θα πω το μοναστήρι γιατί ο μοναχός ζει ακόμα και είναι εκεί. Συνομήλικος μου τότε και τώρα. Ο οποίος καθόταν όλη νύχτα έτσι. Και άκουγε την αγρυπνία, προσευχόταν. Άλλαξε 2-3 φορές το χέρι του. Έκαμε άλλο το χέρι. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, καθόμουν, ήμουν σαν το σκοτωμένο το φίδι εκεί, στριβογύριζα. Αλλά με ήλεγχε οι στάσεις του αδελφού μου που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων, επεράσαμε όλη νύχτα εκεί. Έλεγα, πέρ και κοιμηθεί και τούτος και παρηγορηθώ κι εγώ λίγο. Σε μια στιγμή του λέω, πάτερ μου, κάτσε να ξεκουραστείς. Μα πάλι δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Την άλλη χρονιά είπα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Παρακινήθηκα από τον αδελφό. Λέω να δοκιμάσω κι εγώ. Να σας πω ότι πριν πάω είχα πολύ φόβο. Γιατί άκουγα ότι αυτή η αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ήταν τεράστια αγρυπνία. 18 ώρες. Εμπαίνες η ώρα 5 το απόγευμα και βγαίνες την άλλη μέρα την ίδια ώρα σχεδόν. Μετά το μεσημέρι. Πέρασα από το κελί του Γερο Παΐσιου, ήμουν και κουρασμένος, δεν είχα ξεκουραστεί και καθόλου και πήγα με τα πόδια από τις καρές στη Μονή Βύρο για να πάρω το καραβάκι. Λέω του Γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου διότι τώρα θα πάω στη Λαύρα, στην Αγρυπνία, δεν ξεκουράστηκα καθόλου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος, πώς θα βγάλω αυτή την Αγρυπνία και λένε και τόσες πολλές ώρες. Δεν είχα πάει άλλη φορά, ήταν η πρώτη φορά. Μου λέει, μη στενοχωριέσαι, να πάεις. Να πάω, αφού πάω, ξεκίνησα να πάω. Με στείλαν από το μοναστήρι να πάω. Λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις πάεις, να πάει να πάρεις ένα κρεβάτι. Να ζητήσεις από τους πατέρες εκεί να σου δώσουν ένα κρεβάτι. Σε όλους δίνουν ένα κρεβάτι για λίγη ξεκούραση. Να πάεις στην εκκλησία και μόλις αρχίσει το Κύριε και έκραξα, φύγε. Φύγε, πήγαινε να κοιμηθείς. Κοιμήθου καλά. Μην βάλεις ούτε ξυπνητήρι ούτε τίποτα. Κοιμήθου να ξεκουραστείς καλά. Αφού κοιμηθείς καλά, 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 καλά και χορτάσεις ύπνο και επιστρέψεις πίσω, τότε θα αρχίσει το κατευθυνθείτο. Όσοι ξέρετε από την ακρισιαστική ακολουθία, είναι επόμενο στίχος δηλαδή. Τόσο μεγάλη ήταν η ακολουθία. Πράγματι έτσι και έγινε. Αλλά μίλεξε ο αδελφός ο οποίος ήταν δίπλα μου. Την άλλη χρονιά έκανα και εγώ το ίδιο, προσπάθησα. Όταν έπαθα μηνίσκο μου λέει και ένα γιατρός, μα παίζεις μάπαν πάτερ μου. Λέω όχι, με παίζουν μάπαν άλλοι εμένα. Παίρνουμε και φέρνουμε μια τζίτια μια δά. Ήταν ένας Γερμανός ο οποίος στεκόταν και αυτός δίπλα από τον πατέραν εκείνον. Και όταν τέλειωσε η ακολουθία, η όλη εκείνη αγρυπνία, ο Γερμανός επήγαινε σε κάποιους που ήξερα γερμανικά και παρεκάλεσε αν ήταν δυνατόν να το βαφτίσουμε, να το κάνουμε ορθόδοξο. Και τον πάνε πατέρες, καλά τι έπαθες, ας πούμε, λέμε πως εσάλεψε. Έμεινε όλη νύχτα στην αγρυπνία και έστριψε, το φαίνεται, τι έπαθεν τώρα τούτος, θα το βαφτίσουμε εδώ και τώρα. Καλά, γιατί θέλει να βαφτιστεί να γίνει Ορθόδοξο. Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες στέκοντας στην εκκλησία και να μην καταλάβω ούτε μία λέξη. Και να μην βαρεθώ να φύγω και να γονκίσω για αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπέστηκα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και πράγματι, μετά, εντάξει, τον βαφτίσαν την ίδια μέρα, τον κατήχησαν και βαφτίστηκε ο άνθρωπος. Είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, είναι εκτός από τον καλό λογισμό και το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα των αδελφών μας βοηθά να πάρουμε κι εμείς ένα θάρρος, ένα κουράγιο, να μπούμε σε μια επιμέλεια. Όταν πάεις ας πούμε στην εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο με τα παιδάκια του, με την οικογένεια του και εσύ έχεις ένα παιδί και γονκίζεις και βλέπεις άλλο που έχει 7-8 και δεν γονκίζει, παίρνεις ένα κουράγιο, παίρνεις ένα παράδειγμα. Και πρέπει να μάθουμε να εντοπίζουμε τα καλά παραδείγματα και να παίρνουμε έτσι θάρρος από αυτά και να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε ότι αγωνίζονται και προσπαθούν και απολαμβάνουν αυτή τη χάρη του Θεού λόγω της μεγάλης τους επιμέλειας. Και έτσι να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να χαλαρώνει και να πέφτει στην αμέλεια. Γιατί όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυξάνει ο Θεός την χάρη στους επιμελείς και στους βιαστές και τους κάνει να μπούμε αυτά εις την Βασιλεία του Θεού. Εάν όμως, λέγει, ο κακός λογισμός σε πολεμά να σε ρίξει την αμέλεια και σου φέρνει στο νου ότι για να αποκτήσεις μια αρετή που θα επιθυμείς θα κοπιάσεις πολύ και για πολλές μέρες και ότι οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί, ενώ εσύ είσαι ένας και είσαι αδύνατος, και ότι χρειάζεται να κάνεις πολλές και μεγάλες πράξεις για να τα κατορθώσεις, αν λέω σου φέρει αυτά στον νου λογισμός της αμέλειας, μην τον ακούσεις. Βλέπετε, μπορεί να μας λέει ο λογισμός μας ότι τι θα κάνω εγώ, μα δυνατόν, να τα βγάλω πέρα, να κάνω αυτό το πράγμα, να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Γίνεται ένα βουνό μπροστά μας που μας φαίνει ο πειρασμός στα μάτια μας για να μας απονθαρρύνει και να μας ρίξει στην αμέλεια, να σβήσει τη φλόγα της προθυμίας που έχουμε μέσα μας. Πρόσεχε, λέει, να μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μην ακούσεις αυτόν τον λογισμό. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά άρχισε να φέρνεις στο νου σου πράξεις, σαν να έχεις να κάνεις μερικές και σαν να πρέπει να κοπιάσεις λίγο και για λίγες μέρες και σαν να έχεις να πολεμήσεις εναντίον μόνον ενός εχθρού και όχι με πολλούς. Και βλέπετε, δεν σε αφήνει να σκεφτείς όλα εκείνο το βουνό που έχεις μπροστά σου να ανέβεις, αλλά σου λέει κάμε ένα πράγμα και μην σκέφτεσαι ότι έχεις να κάνεις πολλούς κόπους. Κάμε κάτι μικρό, να σκέφτεσαι εντάξει, θα κάνω κάτι λίγο και θα τελειώσει και δεν έχω να πολεμήσω με πάρα πολλά πράγματα και θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα. Σβήνεις και χαμηλώνεις την ένταση του πειρασμού και έτσι εξασθενεί από σέναν η αμέλεια και φεύγει σιγά σιγά η αμέλεια και ο φόβος του κόπου και της δυσκολίας που μπορεί να συναντήσεις και αρχίζει, λέει, αντίθετα η αρετή της επιμέλειας. Αυτό το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Και αν ο καιρός, λέει, σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο για εσύ να κάνεις μια ώρα στην προσευχή, κάνε μισόν τέταρτο της ώρας. Βλέπετε, για τους πατέρες μισή ώρα ήταν τίποτα δηλαδή. Εμείς τώρα δύο λεπτά και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μετά, λέει, άμα περάσει μισή ώρα θα περάσει εύκολα και άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε εκείνα τα μέτρα των πατέρων μας, αλλά εκείνο που είναι η ουσία είναι η τέχνη του πολέμου. Να μάθεις να αρχίσεις την εργασία σου, όποια και αν είναι αυτή, είτε πνευματική εργασία είναι προσευχής, είτε εργασία φιλοπονίας, είτε οποιοδήποτε πράγμα έχεις να κάνεις, θα το αρχίσεις να το κάνεις σιγά σιγά, χωρίς να το αφήνεις μπροστά σου να γίνεται ένα βουνό. Και να μπεις μέσα σε προθυμία και να το κάνεις λίγο-λίγο και έτσι, επειδή φαίνονται στην αμέλειά σου πολλά και δύσκολα τα πολλά, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι' αυτό άρχισε ήσυχα από το ένα, σαν να μην έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Και έτσι ενεργώντας με επιμέλεια θα τα κάνεις όλα με πολύ λιγότερον κόπο από εκείνο που φαίνεται στην αμέλεια. Αρχίζοντας σιγά σιγά να προσεύχεσαι, να μελετάς, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Λες σε έναν άνθρωπο, πάει στην εκκλησία. Τι ρωτούν οι άνθρωποι, έτσι, ιδίως οι επίσημοι? Λέει, να έρθουμε στην εκκλησία την Κυριακή. Είναι τα ώρα να τελειώνει. Λέει, ώρα 6 το πρωί. Εμείς ποτέ δεν ρωτούμε τι ώρα να τελειώνει η εκκλησία. Ρωτάμε τι ώρα αρχίζει η εκκλησία. Τέλος πάντων, αλλά εκείνος που θέλει να μπει σε μια πνευματική ζωή, λέει, εντάξει, σου λέει, δεν μπορώ, πάντρε μου, εγώ να πάω 3 ώρες στην εκκλησία. Ωραία, δεν μπορεί να πας 3 ώρες στην εκκλησία, πήγαινε μια. Δεν μπορώ να πάω μια ώρα, είναι πολύ. πήγαινε μισή ώρα. Δεν μπορώ να πάω μισή. Πήγαινε έναν τέταρτο, τον τελευταίο τέταρτο, τον τελευταίο δεκάλεπτο, τον τελευταίο πεντάλεπτο. Πήγαινε μετά που μόλις τελειώσει να πάρεις αντίδωρο. Παρόλο που φαίνεται αστείο και λες κανείς τώρα εντάξει σε πάει 5 λεπτά, έχει σημασία όμως αυτό. Όταν θα πάει εκείνα τα 5 λεπτά, θα γίνει τελεπέντε, θα γίνουν 7, θα γίνουν 10, θα γίνουν 15, θα γίνουν μια ώρα, θα γίνουν 2 ώρες, διότι η λατρεία του Θεού, η προσευχή του Θεού, η Θεία Λειτουργία είναι σαν το γλύκισμα που όσο το τρώεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Αν είσαι και κανένας λέμαργος μάλιστα, σου ανοίγει η όρεξή σου, διότι ο Θεός έχει μια ιδιότητα. Όσο τον γεύεται ο άνθρωπος αισθάνεται 2 πράγματα. Πρώτα αισθάνεται γεμάτος, έτσι γεμάτος, δεν αισθάνεται ότι έχει κενά μέσα του. Δηλαδή οι βρώσεις του Θεού, το να γεύεσαι την παρουσία του Θεού, σε κάνει να είσαι πλήρης, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο. Δεν αρκείσαι σε εκείνο το οποίο έχεις, χωρίς να αισθάνεσαι κανέναν κενό. Και δεν αισθάνεσαι κορεσμό, δεν αισθάνεσαι να πεις φτάνει πια, εντάξει. Εγεύτηκα τον Θεό, προσευχήθηκα, έκαμα τι έκαμα, κάνει έτσι να είμαστε κι όλη μέρα μέσα στο Θεό και να προσευχόμαστε συνέχεια. Το πολύ Κύριε λέει, σου λένε και οι αγιάδες μας εδώ, το βαρκέται και ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν το βαριέται και ο άνθρωπος όταν το λέει και όταν αγωνιστεί σε αυτήν την επίκληση του Χριστού και σε αυτήν την κοινωνία του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ κορεσμόν, ούτε αισθάνεται βαριεστημάρα. Αντίθετα, ενεργοποιείται η μηχανή του ανθρώπου, η πνευματική του υπόσταση και θέλει και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Όπως μια μηχανή που όσο της βάζεις καύσιμα παράγει ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο όσον εισέρχεται πνευματική εργασία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ενέργεια βγαίνει και παράγει καρπό πνευματικό. Και για να τελειώσουμε, λοιπόν, εσύ πάντοτε να γρυπνάς προσευχόμενος και να επιμελούμενος σαν δρύος αγωνιστής και να θυμάσαι κάθε μέρα, μας λέει και ένα ωραίο πράγμα εδώ, έναν καλό λογισμό, ότι το σήμερα είναι δικό σου και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Και μην ακούσεις τον εχθρό που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να δώσεις το Θεό, αλλά δώσε το σήμερα στον Θεό και το άλλο να άφησε το στην πρόνοια. Έτσι λες καμιά φορά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω πνευματικά, ας πούμε, να κάνω την προσευχή μου, να διαβάσω, αύριο όμως θα τα κάνω. Μην το ακούς λέει αυτόν τον λογισμό, είναι λογισμός αμέλειας, είναι δικαιολογία. Ποιος σου είπε ότι θα είσαι αύριο και ποιος σου είπε ότι θα μπορείς αύριο? Και συνήθως εκείνος που λέει αύριο ποτέ δεν αρχίζει. Είχε ένα σύνθημα που έγραφα στον τοίχο τα παιδιά που έπαιρναν ουσίες και έγραφαν από Δευτέρα σε Δευτέρα και ποτέ δεν αρχίζομαι. Έλεγαν από Δευτέρα θα αρχίσουμε να κόψουμε τα ναρκωτικά, όπως κάποιοι που θα αρχίσουν από Δευτέρα δίαιτα σαν εμένα δηλαδή. Εκείνη Δευτέρα θα έρθει Δευτέρα παρουσία και ακόμα έτσι αρχίζουν. Λοιπόν, πρέπει λέει ο Άγιος Νικόδημος να πιάσεις το σήμερα, το τώρα, τώρα, όχι σε 10 λεπτά, όχι σε μια ώρα, όχι το απόγευμα, όχι το μεσημέρι, τώρα, αυτήν τη στιγμή, εδώ και τώρα, να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και το αργότερα άφησε το μετά και μην πιστέψεις ότι θα αρχίσεις να εργάζεσαι πνευματικά εάν αναβάλεις αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα. Το αύριο δεν ανήκει σε σένα, δεν μπορεί να το ελέγξεις εσύ. Ούτε ξέρεις αν θα υπάρχεις, αλλά ούτε και ξέρεις πώς θα είσαι. Νόμιζε, λέγει ακόμα, σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, την οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά της αμελίας. Και αν μια μέρα δεν ενίκησες αυτή την αμέλεια, νόμιζε την αυτήν την ημέρα σαν χαμένη, ότι έφυγε και χάθηκε η μέρα εκείνη, διότι δεν ενίκησες σε αυτόν τον αγώνα της αμέλειας και υποτάχθηκες σε αυτήν. Τελειώνοντας σου παραγγέλλω, αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμέλειας κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού και μία μόνον ώρα αμέλειας την έχασε. Και γίνε επιμελής, αν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις βεβαίαν την ελπίδα της σωτηρίας σου. Γιατί εκείνος που πιστεύει στον Θεό εργάζεται με πολλή προσοχή και μεγάλη επιμέλεια. Και τελειώνει εδώ το 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Έχουμε 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχετε σκεφτεί, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μα τι πάθατε απόψε, τι δεν μιλάτε. Έπιασα η αμέλεια φαίνεται. Λέει σε ένα παιδάκι να εξομολογηθεί 9 χρόνων. Και λέω, θέλετε να πούμε τίποτα. Όλοι, μα τι μπορούμε να πούμε εμείς οι δυο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του λέω, δεν μου λες που θα μεγαλώσεις, θα γίνεις δικηγόρος. Πού το κατάλαβες, μου λέει. Λέω, του γράφει το πάνω σου. Πάνω στο μέτωπο σου γράφει δικηγόρος. Καλά λαλούν ότι είσαι Άγιος. Λέω, έτσι γλωσσού, άμα ένας μέλλον δικηγόρος θέλει. Τέλος πάντων. Θα είμαστε ξανά εδώ, αν ζούμε βέβαια, σε 15 μέρες, παιδιά, έτσι. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή ξεκούραση.